Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Danas u Maskama u gostima imamo reditelja i dramskog pisca. Govorimo o jednom kultnom, odnosno o kultnoj drami Čudo u Šarganu, a govorimo i o savremenoj drami Uspavanka za Aleksiju Rajčić. Gosti su Nebojša Bradić, reditelj, i Đorđe Kosić, dramski pisac. Čuveni komad Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića je ovog meseca dva puta postavljen na sceni u Beogradu i u Kruševcu. Najpre u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Jagoša Markovića, a potom, kao što rekoh, u Kruševačkom pozorištu u režiji Nebojše Bradića. Po Bradićevim rečima, u ovoj predstavi su želeli da o ljudima, njihovim slabostima i čudima koja čine život podnošljivim, govore iz epohe u kojoj je komad nastao, a to je vreme rođenja potrošačke kulture i stvaranja potrošačkog društva. U Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plaović 30. aprila biće proizveden komad Đorđa Kosića Uspavanka za Aleksiju Rajčić, kao što sam rekla, u režiji Juga Đorđevića. Inspirisan je knjigom Zatvorenice, album ženskog odeljenja Požarevačkog kaznenog zavoda, koju je 1898. godine izdao Milutin A. Popović. Zašto se bavio temom zlostavljane žene koja je u zatvoru jer je počinila ubistvo, a u zatvoru pronalazi slobodu, reći će nam Đorđe Kosić, koji je za ovu dramu dobio nagradu Sterijinog pozorja za originalni domaći dramski tekst za 2019-2020. godinu. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
Čudo u Šarganu, 74. godine Ljubomir Simović je napisao, a vi ste rekli da ova predstava govori iz epohe u kojoj komad nastao. Zašto?
Ja sam imao prilike da gledam prvo izvođenje te predstave koje je bilo u Ateljeu 212, znači režiji Mire Trajlović, a od tog i prvog izvođenja pa do evo današnjih dana čini mi se sam gledao desetak predstava ovog naslova, od reprezentativnih izvođenja nacionalnih teatara do amaterskih predstava, i ono što mogu da kažem za taj komad je da nisam gledao ni jednom loše Čuda u Šarganu. To znači da je ovaj komad, bez obzira na to što je pisan u jednom vremenu koje je bilo sasvim određeno, uspeo da svojim univerzalnim sadržajima dođe i do nas danas i da komunicira. Pogodilo se to i sa predstavom koja je nedavno izvedena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, dakle relevantan komad za ovo vreme, dobra partitura za reditelje i glumce i uživanje publike.
Imam utisak da mnogi znaju rečenice iz komada na pamet, a to govori koliko zaista je važan u svakom trenutku. Bilo je dosta izvođenja, Nebojša, ali evo da se vratimo na samog Simovića. Zašto su njegova dela takva? Da se osvrnemo uopšte na njegova dela, dramska dela. Nema ih mnogo, ali su izuzetno značajna.
Pa evo, vi ste rekli jednu od važnih stvari u toj recepciji komada, to je da njegove rečenice prelaze u život. One dolaze iz života, ali se vraćaju u život. Dakle, scena je na neki način raskrsnica gde se dešava taj saobraćaj života i onoga što je život na pozornici. Simović to ubedljivo ume da dijagnostikuje, i vi znate da je ovaj komad nastao na osnovu poeme Subota. U stvari, to je još u vreme kada je Ljuba Simović, mislim, bio u Radio Beogradu kao urednik poezije, i on je pravio te svoje čudne pesme koje su nam se svima dopadale i na svoj način bile zanimljive. Ta subota je u stvari puna živih rečenica koje vi slušate u svakodnevnom životu, najviše iza onoga što je taj kafanski život. Tako je nastajalo iz jedne poeme koja je bila pesnička inspiracija, nastajalo je dramsko delo. I to dramsko delo i danas ima tu univerzalnost, ima tu pesničku nadgradnju i ume da progovori o mentalitetu, o ljudima koji nas danas okružuju takođe, koliko su to činili nekada njihovi dedovi i očevi.
Dok čitate Simovićeve drame, opet vas citiram, osjećate se duhovno uzvišeni i laskate sebi da ste kroz intimni kontakt sa njegovim dramama bolje pripremljeni da upoznajete sebe i svet oko vas. Ali, kako vi kažete, u čudu to nije baš tako.
Pa čudo je na neki način uvaljan u taj naturalizam dna. Znači, mi imamo jednu periferijsku kafanu u kojoj se dešavaju susreti različitih ljudi, ljudi koji su daleko od toga da predstavljaju onaj elitni deo nacije, ali se upravo u tim nekim sudarima, susretima nešto kristališe što je u stvari više od života. I u tom smislu taj život na dnu, to valjanje u blatu na svoj način nam omogućava da sagledamo i to što sija. I to je onaj čuveni lik prosjaka koji se pojavljuje u tom komadu, koji govori o toj kruni koja će da zasija i nekome koji tu krunu ne vidi, ne nosi. Danas imamo situacije da se za krunu daje sve, a zaboravljamo neke vrednosti koje su mnogo važnije i zbog kojih vredi i ima smisla živeti.
Nebojša, kako ste postavili komad? Evo, mi nismo imali priliku da vidimo predstavu. Večeras je, to ste mi rekli,
repriza,
prva repriza.
U Kruševcu, tako je.
Da, dve premijere su bile, 15. i 16. i tako su otvoreni i Milini dan, i to moram da kažem, u znak sećanja na prvaka Kruševačkog pozorišta, jednog izuzetnog glumca, Miliju Vukovića. Šta ste vi uradili sa ovim komadom?
Pa ja sam se vratio u tu epohu, znači ja sam pokušao da zajedno sa svojim saradnicima, Marinom Medenicom koja je kostimografinja i Zoranom Erićem kompozitorom, rekreiramo jedan duh epohe koji nije citat onoga što mi obično mislimo o toj epohi, dakle da je to vreme nečega što je jedan život koji je tako, atmosfera kafane, zna se kakva je atmosfera kafane i tu nema nikakvih dilema. Međutim, mi smo želeli da malo kroz poetizaciju i kroz neke transpozicije koje taj komad nama omogućio, da dobijemo i nešto šta su bile njihove prikrivene želje, snovi i kako je to izgledalo misliti i sanjati da je veliki svet iz perspektive te neke kafane na dnu. To nam je u stvari bila neka pokretačka energija, a u stvari sam komad nam je davao dovoljno sadržaja i mi smo se njemu uvek vraćali. Kad imate dobar kompas, onda vam nije problem kojim putem idete. Svaki pravac je moguć, ali ono što je najvažnije, suština tog komada ostaje neugrožena. Znači, ono što smo želeli da tim komadom danas govorimo o publici, jeste upravo to da mnoge stvari koje mi danas baštinimo, mnoge i srećne i nesrećne prilike, odnosno neprilike, baštine to vreme.
Rekli ste i sami, to je kafana na periferiji, svraćaju razni likovi, sa margine možemo tako reći, ima zanimljivih likova, jedan od njih je i lik Skitnice, koga igra Zoran Karajić, koji je ovom ulogom obeležio pola veka glumačkog rada.
Pa, ono što ste pomenuli u vezi sa Milijom Vukovićem, pa Zoranom Karajićem, pa ja bih pomenuo još jedno ime, to je reditelj Primož Bebler. Svi su oni bili vezani za tu izvornu predstavu Čudo u Šarganu, koje je 76. godine izvelo Kruševačko pozorište. I na neki način mi smo hteli da napravimo most između te predstave i ovog današnjeg vremena. Taj most je i sam Zoran Krajić koji je igrao u toj predstavi, isti lik koji je igrao pre 45-6 godina. Dakle, u tom vremenu je to bilo jedno sasvim drugačije čudo. Danas je taj lik koji on igra, neko ko je taj večiti lutalica koji između izmišljenog života koji iza sebe ima i neke budućnosti koje ispred sebe nema, radije se sklanja u prostor sećanja, u prostor laži, u prostor obmane. Zbog toga je taj lik zanimljiv, jer svi smo mi skloni da se nekada krijemo iza te maske koja krije mnogo više nego što pokazuje. Odnosno, samo pozorište tu da nas izloži sa tom maskom.
Da li se više krijemo sada ili u prošlosti?
Pa ja mislim da je to uvek stvar individualna i da današnje vreme ima neke druge, drugačije forme u kojima se laž nalazi i obmana nalazi, ali ovde govorimo i o iluzijama. Iluzije su potrebne ljudima da žive i da se nadaju da će doći to vreme. Zbog toga mnogi govore o tom čudu koje je oko nas i koje se ponekad i dogodi. Da li ćemo mi pod uticajem tog, po znacima navoda, čuda, moći da promenimo naše živote i na koji način ćemo kvalitetnije živeti, to je sad pitanje svake odluke. Međutim, činjenica je da je lakše ljudima da se vrate na staro i lakše im je da idu poznatim putem nego da ulaze u avanturu, da ispituju nove puteve i da trasiraju samim sobom neke nove pravce.
At the dark end of the street, that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong. At the dark end of the street, you and me. I know the time is gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Coming on strong, steal away to the dark end of the street. They're gonna find us, they're gonna find us, they're gonna find us. Dark end of the street, you and me. When the daylight hour rolls round, and by chance we're both downtown, if we should meet, just walk. Tonight we'll meet at the dark end of the street.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Ljubiša Ristić.
Slušate Maske, pričamo o pozorišnoj predstavi, pričamo o predstavi Čudo u Šarganu, Ljubomira Simovića u režiji Nebojše Bradića u Kruševačkom pozorištu. Premijera je bila ovog meseca, još jednom to da kažem, 15. i 16. tačnije dve premijere. Mi smo u ovom prvom delu razgovora pričali o samom komadu i načinu na koji ste postavili ovu predstavu, ali još ćemo nastaviti o predstavi, zato što svaki lik u ovoj predstavi može da bude priča za sebe i on govori o nečemu što je svima nama bitno. Pa da se zadržimo kod lika Prosjaka, koji preuzima rane na sebe svojih ljudi koji su mu u blizini. Šta on vama predstavlja i kako ste rešili taj lik na sceni?
Komad ima ta dva neka sloja, te dve ravni u kojoj komunicira. Znači, jedan sloj je potpuno realistički, znači to je priča o životu u kafani. Drugi sloj mogli bismo nazvati mitskim slojem ili mogli bismo ga nazvati fantastičnim, iracionalnim. Dakle, on to sve ima negde u svom sklopu i to je ta priča o čudima, o tom neobičnom prosjaku koji dolazi u kafanu i tu počinju da se dešavaju neka čuda koja se samo evidentiraju. Mi ni ne znamo kako se to dogodi, ne znamo ni kako je to moguće, ali u svakom slučaju ljudima počinju da rane nestaju, da njihovi problemi se gube, da se rešavaju i na kraju dođemo u jednu potpuno neverovatnu situaciju koju je Ljubomir Simović i sam postavio, da taj koji čini čuda, znači koji sklanja rane i bolove i patnju ljudi, da on to u stvari čini tako što im pravi veći problem. Znači, ti ljudi kojima on pomaže, oni na kraju na svoj način stradaju ili onemogućavaju da sagledaju potpuno čitavu svoju poziciju. I to je ono čemu služi patnja, čemu služi bol, suočavanje sa ranom i suočavanje sa nečim što u krajnjoj liniji formira vaš identitet. To je pitanje nekakve osnovne ljudske pozicije, ali i neke pozicije lažnog usrećitelja koji u funkciji Boga je tu da ljudima ponudi nešto što je kraći put. Znači, Ljubomir Simović vrlo jasno i čisto postavlja tu čudu da je rane su sijaju čoveku, to govori onaj njegov nesrećni kapetan koji je vojnik iz Prvog svetskog rata i traga za tim svojim ranama koje će mu omogućiti da bude ono što jeste, dakle da bude patriota, da bude neko ko se žrtvuje za svoju ideju i za svoju čast, za pravdu i neke vrednosti koje su njemu stale, a ne da živi tek onako ili životari na zemlji u nekoj prolaznoj priči koja jeste okvirena određenim trajanjem.
Nebojša, da se zaustavimo kod lažni usrećitelji danas, kada pogledamo iz ovog našeg vremena, koliko je takvih lažnih usrećitelja i koliko smo spremni kao ljudi da se suočavamo sa svojim traumama, sa onim što je loše po nas, da preispitamo sve ono što nosimo u sebi. Da li smo negde na pravom putu ili smo skloni da bežimo u neke zabrane, lažne zabrane?
Pa happy end je nešto što svakome treba i kada vi ponudite nekome srećni izlaz, da svako će reći da, to je ono što je u jednom ovom teškom, napetom, napornom, ponekad i tragičnom životu važno, da to imamo potvrđenim i onda se to što je u izlogu čini sjajnijim nego nešto što je dnevni napor. Zbog toga i imamo svi zajedno ono što danas imamo, to da je jedna potrošačka kultura koja nudi ljudima brze i lake puteve do zadovoljstva, do onoga što zovu industrija sreće, jednostavno je to primamljivije nego jedan ozbiljan pospešan put kojim vi trasirate jasno ono šta morate da uradite da biste uradili nešto što je vaša životna misija, put kojim bi trebalo da prođemo. Znači, s jedne strane imamo taj lakši put i s druge strane imamo teži put i izbor je naravno individualan. Dakle, ja ovde ne postavljam pitanja da li su ti lažni usrećitelji neko ko će vama iz pozicije autoriteta, bilo političkog, bilo industrijskog, bilo državno, kako god, ponuditi određenu stvar. Vi ste tu da izaberete nešto što je vaš put. Dakle, izbor je na toj, da kažemo, trpezi veliki. Tu čovjek može da lako izabere, ali može i da se zapita. Mislim, pozorište služi da postavi to pitanje.
A na tom putu često se nađu i likovi kao što je Vilotijević, onaj koji konstantno govori, političar koji ne silazi sa govornice, nego ga nose sa govornice, ne da se tako lako da siđe sa vlasti. Kako ste učitali?
Pa, pozornica je neko mesto gde je lako predstaviti različite izbore. Znači, s jedne strane imate političara koji ima mogućnost da nešto što je njegov život preispita u trenutku kada padne sa pozornice, odnosno padne sa vlasti. Ali činjenica je da to oni nisu u stanju, zato što bez tog identiteta koji im daje pozornica, odnosno govornica, oni ne postoje. I tu je u stvari glavni problem. Onda se grčevito hvataju toga što je pozornica, govornica i mikrofon i priča da su prisutni u medijima u odnosu na nešto što je mogućnost da sagledaju da li je to njihov život i da li je to jedino što u životu mogu da rade. To je ono što mi danas, nažalost, beležimo i u čitavoj toj javnoj sferi, govorimo o populizmu koji postoji ne samo kod nas, već i u čitavom svetu, dakle jedan populizam koji zahteva tu vrstu što veće prisutnosti u medijima i tu vrstu prezentnosti, kako da se ubede ljudi da je ta stvar toliko važna za naše živote. Ja sam sklon da verujem da to ipak nije najvažnija stvar u životu.
A ima li čuda, za nas?
Čuda ima uvek i čudo je onome što vi, verujući u neke svoje individualne vrednosti, u prevashodno u mogućnost slobode, da ne robujete nikakvim dogmama niti idejama koje su nametnute sa strane, dođete do ostvarenja nečega što je vaša suština. To je za mene glavno čudo, sloboda koja podrazumeva ljudsko dostojanstvo i od ostale vrednosti.
Samo to.
Tako malo, a tako mnogo.
A tako mnogo. Za kraj ovog razgovora, imamo samo još malo vremena, rekli ste mi da u stvari predstavu da li ćemo videti u Beogradu u skorije vreme?
Ja sam uveren da ćemo predstavu imati već početkom juna meseca i to je na sceni Atelija 212. Razgovarao sam sa Novicom Antićem i njegovim timom i oni su voljni da pruže gostoprimstvo ovoj predstavi koja se na taj način ponovo vraća na scenu Atelija gde je bila i voljena i rado gledana.
Do tog čuda, još samo rečenica, imate u planu da idete u Sofiju, tamo ste radili predstavu, musical Violinista na krovu, prošle godine bila jako gledana predstava, dobila je nagradu Kristalnu liru, festival neki u pitanju?
Jeste, to je ovaj muzikalni teatar iz Sofije i saradnja koja je zaista bila kvalitetna i uspešna. Violinist na krovu je predstava koja je proglašena za najbolju u Bugarskoj i ja sam ponosan zato što smo je napravili tamo. Ove godine će biti muzički festival, festival musicala koji je krajem juna i početkom jula. Bila je ideja da jedna od mojih predstava tamo gostuje, da li će se to realizovati ne znam, ali ja ću svakako putovati i napravit ću tamo jednu radionicu o izvođenju mjuzikla u savremenom pozorištu, tako da ću videti ponovo svoje bugarske prijatelje.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušaoci, ukoliko ste u Kruševcu, večeras u Kruševačkom pozorištu, prva repriza predstave Čudo u Šarganu u režiji Nebojše Bradića, našeg današnjeg gosta.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'ai
était dure à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti, contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle, une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Ecco. Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu, i fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni, a mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić Đorđa Kosića u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ovo su Maske, pričamo o predstavi Uspavanka za Aleksiju Rajčić. U prethodnom razgovoru čuli ste reditelja Nebojšu Bradića koji je govorio o predstavi Čudo u Šarganu u Kruševačkom pozorištu, a u Narodnom pozorištu u Beogradu, još jednom to da kažem, 30. aprila na sceni Raša Plaović biće praizveden komad Đorđa Kosića Uspavanka za Aleksiju Rajčić u režiji Juga Đorđevića. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je Đorđe Kosić. Nije Jug Đorđević. Jug Đorđević je nedavno bio naravno gost kod nas na programu u ovoj emisiji, ali Đorđe Kosić je neko kome se uveliko priča. Ja moram samo ovo još da kažem, da je za ovu dramu Đorđe dobio nagradu Sterijinog pozorija za originalni domaći dramski tekst za 2019-2020. godinu.
Tako je, tako je.
Đorđe, premijera je blizu, konferencija za novinare je bila, ja sam pročitala vaš komad i evo, ovo je prilika danas da popričamo o ovom komadu, a vidjet ćemo kakva će biti i predstava. Kakvi su vaši utisci? Znam da ste bili na probama i kako vam se čini to izvođenje vašeg teksta?
Pa, pre svega hvala na pozivu emisiju, baš mi je zadovoljstvo da sam ovde. Probam je baš jako pozitivno iznenadila, u smislu da, mislim, već kad sam video taj autorski tim i glumačku podelu, tad sam već očekivao nešto vrlo zanimljivo i vrlo uzbudljivo, ali uvek postoji ta neka bojazan, pretpostavljam iz mog iskustva, kada se radi tekst koji je pisac napisao i onda se on pojavi, onda ume da bude bolećiv prema tome kako se to izgovara, kako je on to zamislio, kako su to postavili, a u ovom slučaju meni prosto nisam imao ni jedan od tih simptoma, ajde da kažem, tog spisateljskog ega, i to ne zato što sam ja to nešto prevazišao, nego zato što su toliko u stvari izvrstan posao uradili da je meni prosto bilo uživanje da to gledam, tu predstavu, i nekako sam doživao i taj tekst onda samo kao neku polazišnu tačku za jedno uzbudljivo pozorišno iskustvo.
Kao što rekao, premijera je pred nama, vidjet ćemo kako će publika reagovati. A da li je to što ste vi videli blisko vašem poimanju pozorišne umetnosti?
Pa u stvari jeste. Mislim, ja nekako radim dosta i kao dramaturg, ne samo, mislim, kao dramski pisac, ono, pokušavam da radim u različitim, ajde da kažem, vrstama pozorišta, u različitim stilovima. To bi žanrovski bilo neko postdramsko pozorište. Ta vrsta pozorišta mi je bliža nekako u nekom smislu ličnog senzibiliteta. Tako da zapravo veliki deo tog uživanja je došao ne samo iz toga što sam ja lično zadovoljan kako su oni interpretirali taj tekst, nego i zapravo sam pomislio, čoveče, nešto uzbudljivo što zapravo bih voleo da odem da gledam. I mislim da i nešto uzbudljivo u odnosu na to šta se trenutno prikazuje u pozorištima u gradu. Da.
Ono što svi znamo jeste da ste rekli u stvari da ste bili inspirisani knjigom Zatvorenice, album ženskog odeljenja Požarevačkog kaznenog zavoda, koju je 1898. godine izdao Milutin A. Popović. E sad, ja moram da priznam, ovu knjigu nisam čitala, ali sam pročitala nekoliko priča iz knjige, uspela sam da to nađem. Zašto ste vi uzeli ovo kao motiv, a posle ćemo samo da kažemo nekoliko rečenica možda o samom Milutinu A. Popoviću? Ja mislim da niko ne zna ko je on.
Ne, moja teorija je da je on vanzemaljac, ekipa, autorski tim predstave, oni misle da je on možda bio žena, da je to možda pseudonim. Mislim da su obe teorije podjednako validne, tako da može, on je zanimljiva tema svakako.
Da, da. Kako ste došli, pročitali ste knjigu, pošto ova knjiga objavljena je nedavno, otrgnuta, kako kažu, od zaborava. To je bila inspiracija, kao što rekao.
Ta knjiga je, zašto kažem da je autor vanzemaljac, jer je to jedinstven, u stvari, poludokumentarni književni dokument koji govori o ženama zatvorenicama sa kraja 19. veka. I ta vrsta, ne toliko ni tog proznog njegovog romanesknog objašnjavanja tih zločiva, koliko taj deo gde on zapravo prenosi ispovesti tih žena, da se neko čuje njihov glas direktno, meni je to bilo prosto neverovatno. A negde sam se u tom periodu poigravao idejom da formate zapravo folklornih nekih oblika, kao što je epska pesma junačka, da to nekako izvrnem i parodiram, i nekako se te dve stvari u stvari našle na istom putu.
35 priča o 35 žena koje su počinile zločine. Zločini su razni.
Jesu.
Surovi, strašni. Neke žene su žrtve bile zlostavljanja, što od strane muževa, očeva, već da ne nabrajam sve, pa su počinile te zločine. ubistva, a neke nisu. Neke su ubijale zato što su bile takve.
Da, jeste. Mislim, negde to je dosta nekako i osetljiva i mislim i onako provokativna tema da je glavna junakinja neko ko je počinio ubistvo. I u tom smislu, mislim, to nije crno-bela tema. To nije nešto, to je baš tačno zapažanje. U toj knjizi postoje ispovesti koje su izuzetno surove i stvarno su za svaku osudu. Postoji, to je tačno to što kažete, postoji ta jedna linija koja se provlači tih žena koje prosto su jedini način izlaza pronašle u nekom zločinu. I meni je ta u stvari taj moment gde se pravda traži, ajde da kažem, u nečemu što se u okviru društva shvata kao nepravda, kao zločin, ta neka granična linija između pravde i nepravde, to mi je bilo uzbudljivo. Ja sam se zato uhvatio za to.
Zato, a ne za ovo drugo. A ja sam htjela da vas pitam, a zašto niste uzeli i ove druge žene u razmatranje, bar koje su počinile zločine? Ja sam žensko, ali evo pitam zato što mi je to zanimljivo. Govorimo o ženama koje su nepismene ili uglavnom polupismene, iz određenog miljea potiču. Ali to govori o vremenu u kome su živjela, naravno, o društvu takođe.
Pa negde razmišljao sam o tom iz kog ugla da pristupim i da li možda to treba da bude ono ženski neki bal ili Brehtov ili nešto, ne znam. Ali u stvari ono što sam shvatio jeste da u toj priči gde je osoba kriva prosto jer je rođena
kao žensko,
da u tome postoji neke tragičnosti. I da mislim da je to nešto što je potentno za dramski tekst. Nekako to mi se učinilo da ne postoji zapravo, jer mislim da je mnogo uzbudljivija ta neka metafizička krivica koja dolazi, ovo što vi kažete, zapravo iz tog nekog društvenog konteksta, nego neko ko hladnokrvno zapravo počini ubistvo, jer je tako, eto, isplanirao, tako mu je bilo lakše iz neke dobiti, prosto to su neki sad niži motivi, ajde da kažem, usko govoreći u tom nekom dramskom smislu.
Aleksija Rajčić, ona je lik, glavni lik, naravno, u predstavi postoji još i ženski, odnosno u drami postoji još ženski hor i muški hor, ali meni je interesantno, kod vas u drami ne postoji ni jedan muški lik, izdvojen muški lik.
Ne postoji, tako je, da.
Da, svi su bezlični.
Zato je ovaj tekst negde i nezgodan za postavljanje, što je bio jedan razloga, opet što kažem, da su me jako pozitivno iznenadili, ne zbog njihovog, ajde da kažem, veštine autorskog tima, nego prosto je zahtevna je forma teksta. Ja nekako sam svestan bio toga i dok sam ga pisao. Ali negde sam ja hteo da sudbina te glavne junakinje bude u prvom planu i da ona bude fokalizator cele te priče, da mi prosto gledamo kroz nju to sve. A kroz tu njenu priču to društvo jeste neka homogena celina gde ona na svakom koraku je naišla na neki zid. I da nije naišla na svakom koraku na neki zid, zapravo na bilo kom od tih stajališta mogla da se dogodi da ona ne počini zločin. Da je imala razumevanje možda od porodice ili od muža ili kasnije od ljubavnika ili od države, nekako u bilo kom tom, u bilo kojoj od tih instanci da je bilo razumevanja, možda ne bi došlo do zločina. I onda mi je bilo nekako konceptualno mi se činilo da bi bilo jasnije onda prosto da to pojačam tako što ću da napravim kolektivni lik, a ne da izdvojam neka lica.
U samom romanu, u ovoj knjizi se nalazi lik Aleksije, znači ime u stvari
tako
Aleksije,
je.
Što je vama očito poslužilo kao ime glavnom liku.
Pa to je kao neki način, mislim to je možda blesavo, ali meni je značilo da se nađe ime i prezime jedne od tih zatvorenica kao neka vrsta omaža. Prosto bilo mi je nešto uzbudljivo u tome da ime nekoga koje je bio na najnižoj tački u društvu bude izgovoren na pozornici u nekom uzvišenom jeziku kao neka heroina. I onda tim pre to što se to sada dešava na sceni Narodnog pozorišta, mislim da ima neku životno poetsku onako vrednost.
A to što se dešava na sceni Narodnog pozorišta, koliko vam je važno kada ste već spomenuli, moram ovo da vas pitam.
Pa to je izuzetno velika sreća i radost za mene, ali sreća u smislu kako su se tu zvezde neke poklopile i to baš ne kažem uopšte pro forme, zato što je dug put prošao taj tekst dok nije došao zapravo do narodnog i dok nije došao do Juga kao reditelja, i tu su u tom putu postali neki razni kompromisi, a ovo je bio jedan koji zapravo je nešto što je i beskompromisno i onako kako ja mislim da taj tekst treba da se uradi. I mislim, u čemu imala udela jako mnogo Vanja Idus.
Koja igra glavnu ulogu, u stvari tako. Ona je Aleksija Rajčić.
Ask any of the chickies in my pen, they'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me, because the system works, the system called reciprocity. Got a little motto, always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. If you want my gravy, pepper my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I could bring this number two? When you're good to mama,
dramski pisac Đorđe Kosić, mladi dramski pisac, ovo naglašavam, ima premijeru svog komada, odnosno njegov komad će biti proizveden 30. aprila na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, komad Uspavanka za Aleksiju Rajčić. Đorđe, pričali smo o Aleksiji Rajčić, govorili smo o knjizi Zatvorenice koja vam je bila inspiracija za pisanje ove drame. Ali ja sam zaboravila da kažem nešto bitno. Aleksija Rajčić je ubila svog muža.
Mm-hmm.
Ona je zbog toga završila u zatvoru, ali ona je bila zlostavljana žena.
Jest.
I ona je pronašla, to se često ističe ovih dana u zatvoru, a i iz drame možemo to da naslutimo, tu slobodu za kojom u stvari svako ljudsko biće čezne. Evo, malo pre sa Bradićem smo pričali o tome šta je sloboda, u stvari koliko je svakome bitna i koliko smo svesni u stvari slobode. Mene zanima, pošto se sada često priča o ženama koje trpe nasilje i prolaze strašno, imaju ubistava i tako dalje, koliko vi kao mlad čovek, koliko ste svesni manipulacije koja postoji na tu temu i koja može da bude, ali u negativnom zaista smislu, zloupotrebljena, da.
Pa, mislim da postoji opasnost, naravno uvek kad je neka tema važna za društvo u tom trenutku, da se nekako na tu lokomotivu nakače ljudi prosto jer je zvučna, jer privlači klikove ili posetilace ili gledatelje ili kako god. Ali nekako mislim da se sve svede na to na koji način se neka priča ispriča u stvari. I da jedna ista priča može da se ispriča tako da bude opšte mesto i da svi pogledamo i kažemo dobro, znamo da je to tako, ali zašto smo mi sad to gledali, recimo, ne znam, 2 ili 3 sata na sceni. A može da se odradi na neki način da ta forma zapravo ne bude samo sebi svrha. Tako da u tom slučaju ja baš verujem u negde način na koji se priča. I da, mislim to je toliko važna tema, ne znam, ja samo u smislu ljudi koje poznajem, znam prosto mnogo žena koje su pretrpele neku vrstu nasilja. Mislim, to je zastrašujuće kad se uđe samo u tu statistiku, a kamoli u to koliko ljudi iz naše okruženja postoje, a da mi nismo možda toga ni svesni. I mislim da je to jedna onako crna rupa kada se uđe u to, u kojoj prosto krećete da vidite to u svemu. Postoji ta nekako strana kad ste u nekoj temi i onda svuda krenete da primećujete samo to. S jedne strane, zato što ste u toj temi, ali s druge zato što je to zaista nešto što se pojavljuje na sve strane.
Moram da kažem da sam, čitajući vašu dramu, osetila potrebu da pronađem neke podatke o tome kada su žene dobile pravo glasa kod nas. Pa onda u drugim zemljama. I mnogi to znaju sigurno, ono što je zapanjujuće potpuno, na primjer u Švajcarskoj su žene dobile pravo glasa 1970 i neke, sad tačno ne znam, ali tako 70 je, i neke kasno. I ne samo u Švajcarskoj, nego kada pogledate sve evropske zemlje, mi se dobro držimo, kod nas je 1945. godine su žene dobile pravo glasa. Ali opet, eto, nasilje je prisutno svugde u svetu nad ženama, nije samo kod nas. Važna tema, da li vi mislite, meni je zanimljivo to da uporedite, 19. vek, ono što mi znamo, koliko znamo, to je važno, mislim, da znamo, i današnje vreme. Uh-huh. Da li i vi imate utisak da se tu nešto nije mnogo promenilo u odnosu prema ženama, odnosno položaju žena, kao što, na primjer, Aleksija ili svaka druga žena koju su roditelji hteli da udaju, i to je sudbina svake žene, ona nije vredna ukoliko nema muža, decu, ili se nešto promenilo? Šta vi mislite?
Pa, ja nisam jedan od onih zagovornika te ideje da se kao prosto, eto, mi stagniramo sve više i više, i čak postoji jedna zanimljiva knjiga, zaboravio sam kako se sada zove, koja se baš bavi, pokuša neko faktografski da dokaže da zapravo statistički civilizacija napreda, da je sve manje ratova, da je sve manje gladi, i nekako, iako postoji, čini mi se, taj subjektivni osjećaj neko globalno da smo sada u nekom kriznom trenutku gore nego ikada, i okej, razumem iz kog smera to dolazi, ali konkretno u vezi sa ovim pitanjem, mislim, naravno, postoje tu mnoge neke pozitivne promene, od tog glasanja koje smo spominjali do opet nekog slobodnog izbora. E sad, sa druge strane, to je sve ipak vrlo recentno, i meni je, na primjer, bio zanimljiv taj podatak u istraživanju, jer sam ja u drami zapravo nigde se ne spominje da se to dešava krajem 19. veka, nego je ostavljeno to otvoreno, jer sam ja došao do tog zapravo od jedne socijalne radnice koja radi zapravo i sa zatvorenicama i sa tim kaznenim zavodima, i ona je pričala o tome kako i koliko ređe zapravo zatvorenice imaju posetioce u zatvoru u odnosu na zatvorenike. I kako zapravo čak i u toj nekoj ekstremnoj instanci postoji veća osuda društva prema ženi koja je počinila ubistvo ili prema muškarcu. Prosto porodica će mnogo češće, i prijatelji ili bliski ljudi će mnogo češće da se odseče i ogradi od neke žene koja je napravila prestup nego od muškarca. I nekako mislim da te neke instance neravnopravnosti koje su vrlo osetljive i možda se ne vide na prvu ruku, da one i dalje postoje, da su negde duboko u društvu.
Da li vam je neko zamerio što ste se bavili ovom temom u drami?
Jeste, da. Dobio sam komentare, zanimljivo pitanje, i to mi je... dobio sam komentare najviše od baš koleginica, u smislu, eto, zašto ja kao neko ko se ne identifikuje kao žena, zašto, eto, pišem o takvoj jednoj temi. I nekako moj odgovor je uvek, prvo, mislim da je tema toliko važna da prosto treba svi da govore o njoj, a drugo, mislim da nekako kad bi svako pisao, mislim, postoji taj ispovedni trend trenutno u dramaturgiji i u pozorištu, koja mislim da je negde preterivanje, jer mislim da kada bi svi nekako pisci pisali dokumentarno samo o svom životu, da bi književnost celokupno bila mnogo siromašnije, mnogo dosadnije mesto, tako da to je nekako moj stav na tu temu.
Znači, koleginice su se...
Pa da, negde, eto, kao, u smislu, ja sam to malo doživeo kao oni stavljaju monopol na tu temu jer se tiče njih lično, a ja mislim da se tiče svih nas i da prosto to je sistem koji na izgled samo može da odgovara jednoj strani, a zapravo mislim da je duboko, duboko štetan za sve strane.
Đorđe, ja sam rekla da ćemo kasnije pričati, imamo vremena još malo, predstavu sada ostavljamo po strani, kao što rekoh, premijera je u subotu, bit će prilike da je vidimo, odnosno da svi koji su zainteresovani pogledaju i da vide šta ste vi to na kraju napisali. Ali zanimljivo mi je ono što ste rekli, postdramsko pozorište. Mnogi se nešto danas odriču postdramskog pozorišta. Nekako stalno ima to smenjivanje dramsko, tako postdramsko. I šta ste vi to videli u našem pozorištu? Što valja, šta ne valja? Da li smete
pa,
to da kažete?
Pa sad ću sebi da uskočim u usta, zato što sam rekao da volim postdramsko pozorište, ali opet mislim da se sve svede na izvedbu. A gledao sam pre neki dan predstavu amaterske trupe koja se zove Artisti, nadam se da sam to sad dobro izgovorio. Radili su adaptaciju Mišolovke, znači radio drame Agate Kristi, u jednom stanu, i to je, mislim, bilo vrlo klasično dramski, vrlo strukturirano u tom nekom klasičnom smislu, ne postdramski, ali to bilo toliko sjajno i toliko uzbudljivo i toliko istinito da me prosto pomerilo. Tako da mislim da opet, kažem šta negde meni više leži možda autorski i šta možda ja više i volim i da pišem, ali nekad prosto nešto je samo, mislim, kvalitetno ili nije kvalitetno.
To sam htela da čujem. Ovo je odgovor u stvari, ili je nešto kvalitetno ili nije. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Ja nisam nešto posebno govorila o tome šta ste vi sve radili do sada. Sami ste rekli da nije ovo, naravno, nisam ovaj komad, bilo je tu dosta rada i kao dramaturg, ali spomenuli ste ime jednog čoveka koji je bio vaš mentor.
Aha, da, Boško Milin je tu, odnosno, zapravo su bila na neki način dva mentora, u stvari, ovde u tekstu. U početnoj toj fazi Biljana Srbljanović mi je pomogla negde da razvijem, jer je ovo prvo bila kao poema neka, pa se razvilo, a Boško Milin je bio moj mentor, u stvari, na razvijanju dalje teksta, i on je nekako baš imao jako važnu ulogu i u nastanku te drame i generalno u mom opredeljenju da nastavim da se bavim ovim poslom posle studija.
Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam na pozivu.
Bio je ovo dramski pisac Đorđe Kosić. Poštovani slušalci, bile su ovo Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Thank you.